Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fahatelopolo ny volana Jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Nanomboka omaly ny fitsarana ny taratasim-panadinan'ireo mpiadina bakalôria hivoaka afaka tapa-bolana eo ny vokam-panadinana hoy ny tompona andraikitra. Natakinakatona kosa ny fitrandrahana volamena tsokosoko any amin'ny renirano ny Sahavatoana any amin'ny kômina Vavatenina. Olona anankiray amin'izao no natolotra ny fitsarana. Manamin'ny fisiny ny kolokoly avolenta kosa manoloana ny raharaham-pitsarana amin'ireo vororo io namonina ny rakotondrazaha Fialin Maherinjaka na hialanina ny reny ny akatra fitsarana omaly teny Anosy Moty raharaha ity. Any velany mampiahiany vondron'ireo firenena any Amerika Latina na ny OIE ny vokam-pifidianana filoham-pirenena tany Venezuela vokatra izay mbola namoaka ny fahalaniny ny filoham-perinasa Nicolas Maduro indray tamin'ny sambato 2500. Iary ny vandrany efa malala ny teknisiana miaraka amintsika Jolina Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao fa ny miarabo izay tompo kilasy tompo vavy manasanao mpanajana narak'izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny fampianarana nanomboka omaly ny fitsarana ny taratasim-panadinan'ireo mpiadina bakalôria ho an'ny eto amin'ny faritanina Antananarivo miara-dalana amin'ny andian'ny faharoa amin'ny fanadinana bakalôria teknika ihany koa moa ny fitsarana izany izay tanterahana eny Ankatso. Misy dingana maromaro arahana mandritra ny fitsarana ny taratasin'ny mpiadina ataon'ireo mpampianatra. Raha tsy misy ny fiovana dia afaka tapa-bolana eo no mivaly izay fanadinana izay. Tony zatra dia hialoavana fivoriana manokana ny fanomezan'ireo tompona andraikitra sy ny mpampianatra ireo toromarika samihafa momba ny fitsarana. Manazava ny dingana aorian'izay fivoriana iarahan'izay ny mpampianatra mpitsara fanadinana anankiray.
Oso makany amin'ny commission d'attente zany hoe nisy akao matiera dia mivory miaraka amin'ireo lazadina rehetra dia anao anatin'ny fivoriana iny no ametrahana ny valiny indrindrindrindra moa zany ho an'ny literaira adihevitra be mihitsy moa zany iny fa ho an'ny scientifika moa zany dia efa ankadre ny valiny de efa raha anaraky iny de misy toromarika ifandraisany eo zany a de ny grille de correction a de ny forme sy ny contenu n'enfant ihany ko zany a samy dinihany eo a mpampianatra moa zany amin'ny ankapobeny a mitsara eo amina kopi dimapolo amizato ny kely indrindra ho an'ny enseignement général moa zany a ny petite langue no vitsy indrindra de ho an'ny enseignement technique ny teknôlôjia no vitsy indrindra fa misy nefa mitsara kopia hatrany amina 7 paquet a 9 paquet raha paquet de 50 zany a dimapolo sy efajato misy fotoana ary tafaka hatrany amin'ny dimanjato. Nanomboka tamin'ny roa taona lasa dia nintombo ny mpampianatra mpitsara baka nidika an'izay a dia vitivity ihany koa de vita le izy. Ny ankamaroany moa zany a raha manomboka ny rany après-midi ny fitsarana dia misy efa mahavita reo petite langue sy ny teknôlôjia rapitiany de vita le izy de amin'ny larbi moa zany a ny ankamaroany a no mamarana fa misy mbola mampatona zoma ihany satria literaire indrindraindrindra misy somary sarotsarotra zay zany no an'ny matiera général hitambara ny teknika sy ny enseignement général.
Dia kendrena ho vita amin'ny faran'ny herinandro izao zoma farafantarana zany ny fitsarana 5 andro aoriany ny fitsarana no mety hivoaka zay valim-panadinana izay satria efa ho tanterahana sahady ny deliberation aoriany ny fahavitanny fitsarana ny fanadinana mitohy amin'ny transcription na ny fandraketana ny noty anaty solosaina ka izay no antony mety isinny izay fivoahan'ny fanadinana amin'ny tapatapa paky ny volana aogostra izay. Manantena ihany koa moa ireo mpampianatra ireo fa mba ho aloha ara-potoana ny tambikaramana izy ireo. Fa nakatona ny fitrandrahana volamena tsokosoko any amin'ny renirano ny Sahavatoana mananoko fokontany Volengo kômina Vavatenina any amin'ny faritra Analanjorofo tsy manana taratasy fahazahoan-dalana mampiasa fitaovana ary fomba ny fitrandrahana. Ny orinasa manao izany ka izao nandraisana fepetra izao taoriany fitsidihana nataon'ny mpampitahiraka avy amin'ny ministeran'ny harenan-kibon'ny tany FOIP sy ny avy amin'ny fitantanam-paritry ny arena kibuntani any analanjorofo tamin'ny herinaratra io natolotra ny ambaratonga mahefa ny tompona andraikitra iray rehefa sita tao antoerana ny tena tompona antoka tamin'ny izao fitrandrana izao rehefa natao ny fanadiadiana ny arana tamin'ny fobepitondrany ny polisy misana ny arena kibuntani manazava ny commissaire principal de polisy rakotoarmanana mamotiana talemisana ny arena kibuntani na ny polisy de menina
araky ny fanambarany amin'ny fanadidina tsotsotra de efa nisy koa na ny volamena voazony zareo mahakasika an'izany rehefa niditra tamin'ny famotorana tsotsotra izahay a dia nanambarany zareo zany a fa tsy manana taratasy tokoana zany a eto ampelantany any a noho izany a dia noraisina ny andraikitra mahakasika an'izany araky ny paikady ny fanatanterahana ny efa misy ny fanikandalana ny amin'ny fitandrana arena kibuntani a dia manomboka amin'ny fangejana ny fitaovana izay ny ampiasainy a tamin'izany a fitandrana tsy ara-dalàna zany a ary mitohy amin'ny famokafana ny famotorana lalina mikasika ny ireo a tompona andraika mahakasika an'izany fotokevitra lehibe zay na ao ministeran'ny arena kibuntani a dia ny tokony hitantanana ara-dalàna manaraka ny fahazondalana izay omeny ao amin'ny ministera ny fanatanterahana azy zany a mba hisoroana ireo lay fitrandrana tsy ara-dalàna de tonga izay zany a andravany zany a mba hahafahan'ny firenena manana an'izay a fitantanana araka ny tokony izy a ny arena kibuntani zay indrindra fa mahakasika ny volamena izay manana fizio mahakasika an'izany moa ny filoham-pirenena zay miampita aty amin'ny ministera de anterina ity zany a ny fisaorana ny tompona andraikitra de tia fotiny a mahakasika an'izay a izay iangaviana ihany koa ny olotsotra na ireo tompona andraikitra any amin'ny sehatra tsirairay avy a anafatra tsirairay a mba hapita amin'ny aty amin'ny ministera raha vao mahita na maharetrangana fandikan-dalàna eo amin'ny arena kibuntani
distrika manankarena volamena mora ny distrika ny vavatenina satria kômenina folo amin'ireo raika ambe folo mandrafitra azy dia saika entana volamena avokoa olombitsy anefa no mitady anjaka tokana amin'izany fa tsy ny vahoaka ho kosa ny be ny tanàna ny vavatenina volany manana Marie Aurélie
tegna misy fifampiresahana tamin'ilay olona tokony andraikitra nanao ny fitrandrahana mitaky taratasy moa ny tenanay ka atramin'ny farany zare nefa tsy manana taratasy miantso ny fiaraha-miasa tany amin'ny tokony andraikitry ny inona dia tamin'ny directeur interrégional ny tenako ilaza zay zava-misy eto aminay zay ka ny tenanay moa zany de manana fikasana de ampandroso ny kômine faly zay ny tenako amin'izao fatongavanareo ekipa maro miaraka amin'ny polisy ny minina reto mandeha mijery fotiny toe zava-misy amin'izao fotoan'izao satria raha ny resaka volamena zany moa tena maro tokoatra ny volamena ty amin'ny distrika ny vavateny raha tsy teny hoe anatin'ny kômine nirvaina vavateny sahirana ny kômine mila mitady vola ny kômine nefa misy ny olona sasany te anjaka anjaka tokana anjaka isamirery amin'ity toerana misy anay tsy taka amin'ny vahoaka tompotanàna zegny ny fitrandrana zay atao satria mba mikatsika zay fampandrosoagna raha vola be raha miresaka volamena zany tokony mba misy zavabita ny kômine zay iadidiako
efa miresaka momba ny arem-pirenena ihany sika mila ampitomboina ny ezaka iadiana amin'ny fanondranana tsokosoky ny arena voajanahary mba tsy ho tafavoaka ny amin'ny firenena hafa ka maharitra mambolana na manontona ny voatratehaka izy ireny ny sekretera jeneraly ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy efa misy ny fiaraha-miasa ny ministera ny mpitandrinena izay saingy mbola mila mafisiny zany tsy eto antoerana ihany moa no isiny izay fiaraha-miasa izay fa eo ihany koa ireo firenena tena ahitana tranga fanondranana ny sokosoko
rany izy fa bloke vao eto amin'ny firenena de efa bloke zay ny tanontsika hoe demontelena ireo rezo ireo a ataontsika zay tsy hatafavoaka anazy mba tsy trangana ntsony an'le hoe efa anevelany any amambolana le izy efa tamin'ny heritona ny tany avelany tany zay vao tratra hoe nisy ilisita sy trafika isan-karazany zay
Fa zay vaovao zay ihany koa no idirantsika amin'ny trangam-piarahamonina mana amin'ny fisian'ny kolikoly avolenta manoloana ny raharaham-pisarana andreo voaroro io no namona ny rakotozafy anay maherinjaka na alana ny reniny. Ny akatra fitsarana omaly teny anosy moa ty raharahaty mpivady mpanofatrany tao amin'ireo niarambona ihany no voaroroy tamin'izao tranga izao. Nylaza ny reniny alana omaly fa efa indroa nandalo teny amin'ny fitsarana ny raharaha dia ny fahavalo ny volana jolay sy ny iraika ambin'ny folo jolay teo, saingy tsy nampahafantarina ny mpitory zany. Mariny hatrany fa vonininina nataono niatra tamin'njanany ny fahafolo ny volana febroary 2023. Maromaro moa ireo olona nylanja sorabaventy mitaky ny fampiarana ny lalàna marina momba ity raharaha ity omaly. Nalona ny fitsarana teny anosy toy izao ny resaka nataon'ny reniny alana.
Ny ayainay tompoko misy kolokolo avolenta ao ambadika an'le fitsarana famonoana an'le zanako, satria efa vono olona fianabibiana ohatran'izao nahazo an'le zaza, le zaza folo taona de mbola na afaka ihanar zareo a miakatra fitsarana tsy hampahenonana. Mofo manarak'izay a tena ranovaly ny androdidim-pitsarana izy. Ny olona rehefa kriminel be ohatran'izao a MD tsy afa, nefa nyanay tompoko MD tsy atany mora. Le olona vao panga ao anatin'le izy tompoko a anakifito fa saingy natonga azy le valo a ray volana nafatesany alanina kely a de nahazo menasy a tanatin'ny telefona. Zay menasy a hoe mbola tsy izy io, manao mahery ianao fa mbola mafimafy noho io no mahazo anao a tiliara mampitandrina anao. De nanao andrequisition zay satria nametraka fitarainana tany any manam-pahefana. De rehefa nametraka fitarainana tany any manam-pahefana tompoko zahay a de tratra le pisy a any tiliara le olona manao menasy de moro ana. Amiandry ny fitsarana zahay tompoko mba hitsara amin'ny rariny tokony ho izy, esoro ny kolokolo, esoro ny kitrano an-trano, avoay ny marina. Zay tompoko mangatanay hoe zaza vonoana feno abibiana niniana tao ohatra zao ve de mbola asiana zavatra feno kolokolo ihany eto amin'ny fitsarana.
Raimbava momba ny diplomasia nanomboka omaly hatramin'ny voalohan'ny volana aogositra zao ny fitsidihana taon'ny filoham-pirenena ny Rajoelina sy ny delegasionna Tariny atsy Afrika. Firenena roa no andehanany dia i Guinée Bissau no tsidihany voalohany mandritra ny roa andro ny fitsidihanao. Otolorana ny fanalahidiny Bissau renivohitra moa ny filoha malagasy mariky ny firalahiana sy ny fiaramiasa matotra ny firenena roa tonta firenena afrikanina. Nanohana ny Madagasikara nandritra ny fianaky ny COVID-19 i Guinée Bissau nampiasa ny tambavy CVO teto amintsika. Anisan'ny delegasionna miaradia amin'ny filoham-pirenena ny Guinée Bissau ny ministry ny filohan'ny malagasy sy ny mpanolotsaina manokana eo anivo ny fiadidiana ny repoblika Andriamatoa Patrick Rajoelina. Io amin'ny filoha Guinéenne Bissau Bissau Guinéenne azafady Maro Sisoko Ambalo ny filoha malagasy ny faran'ny volana jolay hatramin'ny voalohan'ny volana aogositra izao kosa no fitsidihana Andriamatoa an'i Rajoelina tsy Angola fitoizan'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena rotonta ny fitsidihana. Andateny manoloana ny parlementa angolaise mandritra ny diany ny fanatsarana ny fifandraisana sy fiaramiasan'ny Madagasikara raha teo karena amin'ireo firenena roa ireo no tanjon'ny fitsidihana ara-panjakana ataon'ny filoham-pirenena atsy Afrika. Fa amin'ny lafiny sosialy kosa nanokana andro ray nanazavana sy nanentanana momba ny fahasalamana ny fiantohana ary ny hatsaran'ny fiainana ao ampiasana ny Orange Madagasikara tamin'ny herinandro lasa teo. Toerana efatra no nanaovan'izany dia ny teny Ankorondrano misy ny fobe toerany, ny teny Tanjombato, ny tany Majanga ary Fianarantsoa. Nanokatra ny fotoana moa ny talen jeneraly ny Frederic Debord nambaran fazava-dehibe ho an'ny orinasa ny kalitaon'ny fiainana sy ny fahafinaretan'ny mpiasa ho ampiasana. Miantoka ireo an'ny mpiasa ny Orange amin'ny maha orinasa mpampiasa azy manokana andro iray anazavana izany ho an'ny mpiasa sy ny fiarahan-dalana amin'izy ireo ny orinasa ho izy miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka ara-pahasalamana. Nafahan'ny mpiasa sy ny ankonany ny sitraka hetsika samihafa anatsarana izay filaminan-tsaina izay moa ny andro natao. Maro ny hetsika nanehoany izany ny fitiliana ny VSD ny diabeta ny fitsapana ny tosidra sy ny sisa toy izany ko ny hetsika fanaovam-baksiny sy fanomezan-dra ihany ko. Fa nitsidika ny kômina Manaratsandry ny solombavam-boaka ny Marovoay ny fiandohany terinandro ity fitsidihana ny aonany ny enony ihany ko ny etaeta ny vahoaka any anytoerana. Nampita ny vaovao Sergio Randrenasolo JRDB Mahajanga.
Fijerena akaiky ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana ao amin'ny kômina ambanivohitra Manaratsandry indrindra ao anatin'ny faritra ampitan'ny renirano'ny Betsiboka ao amin'ny distrikan'ny Marovoay na ny rivo gauche. Io no ivon'ny fitsidihana nataon'ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikan'ny Marovoay. Mpamboly sy mpamokatra vokatra maro samihafa ka mendrika ho andro fahalemana hatrany olo solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikan'ny Marovoay Andry Marindry.
Tena metraka andro miaramila ny tena miaramila zay hoe amerina fahalemana zany eto faritra rivo gauche ny Marovoay zany fa tena tsy mandry fahalemana mponina. Dia zay koa nisan'ny fanamby zay napetrako tamin'ny propagande hoe mao Marovoay mandry fahalemana manomboka io ka zay no atindia tena nataonay tany ka mbola tsy mijanona teo satria amin'ny sabotsy zao dia ny fampiresaka tamin'ny gouverneur sy ny tompona andraikitra tia mazengany tenako dia ho misy ny OMC zay ao avory amin'ny sabotsy zao manao an'le tetikasany hoe tsy fandriam-pahalemana zay. Ary efa nifampiona tamin'ny gouverneur ny tenako dia misy joretiny hoe dina be ny boena amin'iray zay ary fanomboka tsy ho ela izy io ka mavelom-boly zay dia mierina laony amin'izay hoe fandriam-pahalemana ao anatin'ny distrika Marovoay mba andro fahalemana afaka mamokatra ny olona satria mponina ao Marovoay dia mpamboly ny ankamaroany.
Ankoatra ny fijerena ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra iny anisany laharam-pahamehana ihany koa ho an'ny solombavam-bahoaka Madagasikara ao amin'ny distrikan'ny Marovoay hijery ny resaka fambolena sy ny tohodrano ao an-toerana. Eo ihany koa ny fanarenana ny lalana mampitohy ny lalam-pirenena fa efatra mitsofoka any amin'ny distrikan'ny Marovoay na ny 12 kilometra. Sergio Randrenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Rehefa vao any ivelany nankasitra ny Child Foundation sy ny fikambanana telefono ajoro noho ny adina ataon'ny kardinaly Turkson Chancelier eo anivon'ny akademia misahana ny siansa sy ny siansa sosialy eo anivon'ny fiketrahana masina. Adiny ilo fosany ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fahamarinan'olona indrindra ny fiarovana ny ankizy sy ny tanora. Nambarany fa tsy maintsy toerina amin'ny herimanontolo ny fanamparana sy fanararotana misy eo amin'ny olombelona. Mila mandalo fanasitrana na ara-panao izy ny fanasitrana na ny ratra nateraka ireny fanararotana amin'ny maha olona ireny 25 jolay teo moa no natolotra ny kardinaly Kodo Apia Turkson ifankasitrahana avy amin'ny Child Foundation Chineo izay miendrika loka iraisam-pirenena ho andro mitolona ho an'ny zon'olombelona. Mampiaya ny vondron'ireo firenena ny Amerika Latina na ny OIE ny vokam-pifidianana filoham-pirenena tany Venezuela vokatra izay mbola namoaka ny fahalaniny ny filoham-perinasa Nicolas Maduro ndray tamin'ny sambato 15,500 firenena sivy any Amerika Latina no mitaky ny anamarinana ny fanisambato ataon'ny filankevitry ny fifidianana venezuelana ahitana ny Argentina, Costa Rica, Panama, Peru, Equateur, Guatemala, Uruguay, Paraguay ary ny Repoblika Dominikana. Mahery vaika sady moa ny fanoerana ivoka-pifidianana na lany an'Andriamatoa Maduro io efa nilaza ny mpanohitra fa nandresy tamin'ny 70% ny vatomanan-kery ny kandida Edmundo Gonzalez Oretia nanambara ihany koa i Brezila fa tokony averina amin'ny fomba tsy misy fiandaniana ny fanamarinana ny voka-pifidianana any Venezuela. Farany sidina resapirenena maro makany Liban no nato omaly nanomboka omaly taorin'ny filazana Israela ny siny valam-panafiana an'i Hezbollah Libane. Antony izany ny fanahina ny fitaran'ny ady amin'ny Hezbollah sy ny fanjakana Israeliana taorin' ilay fanafiana nafatesana sivily efatra tany amin'ny faritry Golana ka nitonona ho navanina izany ny Hezbollah. Nampanantena ny siny ovalin'ny fanafian'io moa Israely ka izao Etia izay aloha no masaka azonareo sy tompoko lasy tompo vavy tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora ny tompo masom-bavoantsika manaraka mirary soa hatrany.